Tenemos una actuación este fin de semana que no nos podemos perder. Ya te lo digo, o sea, ya te aviso, apúntatelo por ahí, no te lo pierdas. Ya sé que hace un poco de frío, que a lo mejor llueve, pues nada, coges el paraguas y el abrigo y te vas un ratito al Cine Teatro de Ribadeo a las 8:30 de la tarde. ¿Por qué? Del sábado, por cierto. ¿Por qué? Porque tenemos un concierto benéfico y es en beneficio de la Asociación contra el Cáncer y lo van a dar desde la Coral Polifónica, que ya sabemos que a todos nos encanta. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Rodríguez Cancelo, que es la directora de la Coral. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo andas?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Bueno, tenemos un concierto que no podemos prescindir de, la verdad. Quiero decir, además de que cantades vos, que a causa, pues, que inexcusable, ¿no?
A verdade que sí, a causa merece, a pesar de que nos tocou este tempo que costa sair da casa, polo tanto, o esforzo, a solidaridade doble, doble pola aportación económica e polo esforzo que vai supoñer sair da casa nestas condicións. Vimos facendo este concerto dende o ano 2016, temos, bueno, tivemos moitas persoas, unhas cuantas na coral, bueno, que faleceron por esta enfermidade. Estamos moi, dende ese ano 2016, moi comprometidos con esta causa. Entón, pois, bueno, este ano volvemos a facer o concerto. É verdad que cambiado un pouco de data, no verán facíase imposible facelo por, bueno, por o cansanzo e polos compromisos tamén persoais e familiares. E logo, bueno, tuvo que ir retrasándose ata novembro, porque en outubro tamén a axenda cultural do concello e unha actuación que nos tivemos en Lugo, pois non tiñamos ningún fin de semana no que se puidera facer. Entón, tivo que quedar para este mes de novembro, que, bueno, turísticamente eso, pois, é un mes moi, moi baixo, pero, bueno, temos esperanza de que poidamos encher polo menos o teatro, aínda que non sea a tope.
Enchemos de sobra os de aquí. Non necesitamos a verdade de turistas para encher todos os actos que se organizan tanto da Coral como da Asociación Española contra o Cancro, neste sentido. Eu penso que está asegurado. Ademais, fíjate, eu penso que aínda mellor, porque en Brau temos moitísima actividade. En setembro, en outubro, pero logo xa chegados estes meses hai menos cousas.
Sí, a verdade é que sí, aínda que, bueno, hai moita oferta, pero sí que é verdade. O que pasa é que, bueno, sempre estás dudando. Ti personalmente tamén dices, oi, non me apetece sair hoxe da casa. Entón,
pero bueno, estar todo sábado metido aí o carón da calefacción, non, aí
tamén é verdade, concerto, temos, ¿no?, que facer este esforzo. Bueno, creo que merece a pena, pues, ser solidarios, porque, bueno, na solidaridade vainos tamén a vida e a saúde. Facemos tamén familia, creamos esos lazos entre uns e outros axudándonos, e pareceme moi importante que a música axude, pois, a crear esta unión.
Que música nos ides ofrecer, a ver?
Bueno, pois, estamos preparando este concerto moi dende fai 2 meses, casi adicados exclusivamente a él, e non é porque sexa un concerto novedoso, sexa un concerto con moitas cousas novas. A verdade é que creo que son todas cousas que do repertorio, que é verdade que temos un repertorio amplo. E titulámolo esta vez Música para a Escena. Entón, imos a cantar 10 pezas que son cancións, pero escenificadas. O sea, cancións que se crearon non para cantar, sí que se poden cantar sen escenificar, pero que se crearon para formar parte, pois, eso, dunha obra escenificada. Estamos falando de zarzuelas, de musicais ou de algunha canción que ten un baile. Entón, todas as cancións forman parte, pois, eso, de zarzuela, sobre todo, vai algún musical. Esta vez deixamos a música de películas, que tamén fixemos outros concertos de música de películas. Entón, pois, eso vai ser fundamental. Música para escena, música que se canta e que se representa. Así que faremos un pouco de teatro dentro do que das nosas posibilidades.
Como que faredes un pouco de teatro?
Levaremos unhas sombrillas, que xa estou desvelando en secreto.
Levades algo da escenografía.
Exacto, levaremos, ¿no?, os nosos mantóns que outras veces saíron. A zarzuela, a verdade, que é un xénero que gusta moito. E temos bastantes zarzuelas en repertorio, pero, bueno, non así para cantar 3 ou 4 xuntas. Cantamos en un programa de 10 pezas, porque é exixente vocalmente. A zarzuela non hai que olvidar que, como acerto, ten unha irmá menor da ópera. E entón, pois, bueno, aínda que están adaptadas, por suposto, a nosa coral, que é unha coral de xente non profesional tamén. Non van a escoitar o coro de Radio Televisión Española, ni moito menos, pero vamos a facelo moi, 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 con moito ensaio, con moito traballo detrás e con con moito, vamos, con a maior perfección a que seamos capaces. Sempre hai duendes que se colan por aí a que poden facernos resbalar.
Eu penso que hai que crear unha categoría por enriba da de aficionados, quero dicir, vos estades por enriba de eso. Non seredes profesionais, pero bueno, tedes un nivel.
Bueno, temos xente, contamos con xente boa, moi comprometida, verdad? Tamén se nos vai xente, temos que estar sempre estudiar fora neste caso, temos que estar sempre reciclando, pero sí que contamos con unha base moi boa vocalmente, tamén moi comprometida. Pero bueno, non deixamos de ser unha coral de pobo, moi orgullosos, pero que a veces penso eu se nos estaremos a veces querendo ir a lugares que non nos corresponden pola nosa categoría, pero bueno, estas zarzuelas son zarzuelas que xa cantamos moitas veces e que volvemos outra vez a poñer en escena, porque bueno, tamén disfrutamos e a xente disfruta cantándoas. Entón,
para crecer e mellorar hai que poñerse retos,
non? Hai que poñerse retos, pues senón...
Seguro que está Mari Carmen aí coa batuta poñendo retos a todos, non? Non o dubido, eh?
Pois sí, a verdade é que poñémonos retos, pero bueno, tamén a veces hai que baixar un pouco a realidade e decir, mira, mellor non se pode facer, aínda que teñamos estos erros, son erros que forman parte do que somos nós, que somos aficionados a fin e a cabo ao que o canto, non? Entón, bueno, pois haberá un programa de 10 pezas, ya digo, zarzuelas, algunhas pezas que van a sorprender porque non se sabía que pertencen a zarzuelas, son música hispanoamericana, pero que tamén pertencen a dúas zarzuelas hispanoamericanas. Logo vamos a cantar Lela, porque Lela é unha obra que se fixo especialmente para unha obra de teatro, polo tanto tamén sería música para escena, unha canción danza do século XVI. Nada, e empezaremos con unha que leva un ritmo, unha percusión corporal, que, bueno, un pouco tamén... buscando tamén un pouco a novidade.
Bueno, tamén imos ter aí espectáculo. Vexo que tedes todo preparado e que imos en desfrutar moitísimo. O concerto é este sábado, ás 8:30 PM, no Cine Teatro de Ribadeo. Seguro que enchemos, por suposto, en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, a entrada solidaria, vamos, apenas 5 €. Completamente a posibilidade de todo o mundo asistir aí.
Sí, bueno, é unha entrada simbólica, pero con un pouco de moitos, faise moito.
Sí, señor. Pois este non lo perdemos, pero despois supoño que de aquí ata fin de ano tedes máis cousas.
Bueno, pois sí, temos máis cousas. Dentro de 2 semanas traemos un coro invitado para festexar Santa Cecilia.
Ajá, cal vai ser?
O coro de Sotrondio, de voces graves, que además, bueno, é un coro, non é de voces mistas como a nos, entón os coros de voces graves sempre chaman tamén máis atención. Coro de Sotrondio, que tamén será no teatro. E logo a última fin de semana deste mes de novembro iremos a Vila Ausente no noso percorrido polas parroquias para celebrar alí Santa Cecilia. Cantaremos na misa e un pequeno concerto, e logo teremos, pois, iso, a nosa comida de irmandade, e logo xa de cara ao Nadal temos unha actuación en Burela de Panxoliñas, e o noso festival de Panxoliñas, e algunha outra cousa que quedará por aí, e a lo mellor algunha sorpresa que queda para fin de ano, como fixemos o ano pasado, que
Estuve a preguntarche que andivesteis por aí polas rúas, non?
Sí, a xente pensaba que era unha inocentada, porque resulta que foi o Día dos Santos Inocentes. E cando se puxo nas redes sociais, a xente pensaba que non era verdad. Entón, cantamos polas rúas e foi algo que nos gustou moitísimo. Entón, pois, estamos pensando facer algo así, repetilo, non sabemos aínda que día, pero cantar, que é algo moi típico que se fai moito en Centro Europa, que se vai cantando nas portas das igrexas. En Nadal, cantanse panxoliñas nas portas das igrexas. Entón, bueno, temos en mente así un percorrido por algunhas capelas representativas de Ribadeo para poder ir cantando por aí, a ver si podemos leválo a cabo.
Ay, espero que sí, porque a verdade é que eso sí que é moi bonito, e ademais moi de Nadal,
Moi de Nadal, sí, cantar así, como pedindo aguinaldo, pero sin pedir.
Que bueno, tamén se podería, dar algo.
Tamén se podería pedir para alguna obra benéfica que sempre se está necesitado, así en... A sociedade sempre está necesitada de...
Bueno, se queren invitar un café por aí ou algún dulce, seguro que, vamos, que os ven.
O ano pasado sí que nos invitara a Asociación Belenista, que rematáramos ali na plaza da Fontenova, onde está a Asociación Belenista, e sí que nos invitara.
Sempre hai almas caritativas por aí, sempre hai almas.
Sí.
Pois aí temos varias actuacións de cada fin de ano, xa iremos recordándolas para que a xente se vaya lembrando, pero bueno, o primeiro de todo estado sábado, 8:30 da tarde, cine teatro. Seguro que vai ir todo o mundo.
Ali estaremos dando o mellor de nós e nada, esperámoslos e agradecemos xa de antemán, pois eso, a súa presencia que vai ser esta vez doblemente esforzada. Así que moitísimas grazas.